Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио, гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Днес в предаването заедно ще чуете как да настъпи промяната в нас, как може да ни въздейства Библията, как да направим крачка към мечтите си и накрая едно стихотворение за любовта от един дървен кръст. Останете с нас. Въпросът за Всемира, човека и неговият живот идва още от детството. Детето пита, какво е това, еми това, защо е така и това, защо няма край. Родителите отговарят по начин, който е достъпен за детското разбиране. По-късно тези въпроси идват в годините на младостта и младите, вече променени, пораснали, сами търсят отговорите. Много често ние желаем да променим своя живот, ако се здобием с достатъчно средства и мечтаем за нова кола, за жилище, за нова мобилировка. Сивото ежедневие понякога разнообразяваме с излите в планината. Изобщо в повечето от годините на нашия живот погледът ни обърнат към тъй нареченият външен свят, към нещата, събитията и проблемите около нас. Но когато нещо голямо раздвижи пластовете на всекидневието ни, когато дойдат покрусите, когато лежим дни и нощи над болничното легло или погребалната кола отнася тялото на скъп човек към отворения гроб, замислями се вече не между другото, а сериозно и отговорно за себе си и за своя живот. Сега вече хората обръщат погледа си към великото вътре, т.е. оглеждат изминатия път и постепенно преминават към преоценка на ценностите. И след като са хлопали тук и там при наука, философия, религия, след като са се лутали из лабиринтите на живота, рано или късно, търсещите хора достигат до кръстовище, до един раздел, наречен Голгота. Тук се разделят епохите. От тук започва промяната. Там, на Голгота, е побит стар и груб дървен кръст. В него се събират много пътища и пътеки, но най-ярко се очертават два пътя. Единият е широк, отъпкан от безброй ходила, по който вървят множествата. Път из равнините и долините на живота. С крайна спирка, отворения гроб, пръста и червият. А другият, стръмен, каменист, тесен път, по който не крачат мнозина люде. Път към сърцето, път към високите върхове на познанието за Бога, пътят към промяната. Много често обаче ние си задаваме въпроса, който е от съществено значение. Да, това го знаем, но как да се променим практически? Естествено, че човекът търси своята пътека към най-верния път на живота, към онази върховна истина, която може да даде най-висок смисъл на един живот. Човекът търси своя водач и не го познава още, макар че той хлопа на сърдечната му врата. Какъв е върховният смисъл на човешкия живот? Не може да има истински живот там, където липсва виделина, знание за самите нас и виделина за Бога. За да вървим по пътя на живота, необходима е светлина, да виждаме на къде вървим. Защото, скъпи приятели, знанието е наистина мощно сечиво, но мощно сечиво не значи творческа мощ. За да бъде полезно това знание, трябва да бъде поставено в услуга на високо благородно чувство. Просветен човек е онзи, у когото познанието на ума дружи с благородството на душата. Културата е плод не на суха наука, а на наука, поставена в услуга на моралните сили. Духовното превъзходство на човека се състои в себепознаването, защото знанието се придобива не само чрез това, което научаваме от външния свят, но и чрез това, което откриваме в нашия вътрешен духовен живот. Защото знаете, че знанието е сила. Но за да обновим обществото, не е достатъчно да осветлим умовете. Трябва да променим и сърцето. А промяната на сърцето може да дойде само по пътя на любовта. И то по пътя на божествената любов. Промяната, обръщането, може да има различни форми. Начинът, по който става, зависи до голяма степен от човека, от неговия характер, темперамент, от чувствата му, ако щете от околната среда, от начина на живот. Промяната може да предизвика сериозна криза в живота на някого. Може да настъпи, когато всички предишни ценности са загубени. Обръщането може да стане след загубата на скъп човек, но то може да настъпи и когато изобилното Божие милосърдие е подарено някому с голяма благост. Има и промени, настъпили като върховна точка на бавно развитие, чрез постепенни прозрения и откровения. Други пък преминават през дълъг и тежък конфликт със себе си. Много млади хора, израснали в чиста и благородна среда, възпитани във вяра в Христос, преминават незабелязано границата между тъмнината и светлината. Но в крайна сметка, истинската, действителната промяна включва и разума, и чувствата, и волята. Промяна само в мислите, само чрез разума, не спасява душата. Промяна само чрез чувствени реакции не е истинска промяна. Чувствата са нетрайни и променливи. Скъпи приятели, какво може Христос да направи с всеки един от нас наистина, за да стъпи промяна в живота ни? Ще очакваме и вашите мнения по този въпрос. Но, като начало ви насочваме към свещената книга, наречена Библия. Тя дава отговори подробно на всички тези вълнуващи ни въпроси. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr@abv.bg. Може да ни се обадите, когато пожелаете. Нашата програма продължава. Сега нека да чуем нещо за Библията. Дали тя може да ни промени по някакъв начин? Здравейте, скъпи приятели! Днес ще си поговорим за Библията. Тази стара, позабравена от много хора, мъдра, белокоса книга. Какви ли не мнения сме слушали за нея? А може би и сега има някои, които дори не я желаят, защото не могат да вникнат в нейните дълбочини, в нейното въздействие и увереност. Разбира се, всеки човек е една неповторима индивидуалност. Всеки човек има на разположение една свободна воля, една избирателна възможност и е в правото си да поеме своя път. Човечеството не трябва да се противопоставя на принципа вярващи срещу невярващи или невярващи срещу вярващи. Необходимо е взаимно да се уважаваме, да бъдем толерантни един към друг в името на доброто, в името на живота. Защото, скъпи приятели, преди да установим дали сме вярващи или атеисти, ние трябва да разберем, че сме преди всичко хора. И то хора интелигентни, радващи се, обичащи, страдащи. Защо като че напоследък настъпи една инфлация на много морално-етични ценности? Защо понякога настръхваме един срещу друг? Защо понякога действаме срещу най-близките си? Защо доброто, милосърдието, съчувствието увехтяват? Тази книга, за която споменахме, ние се нуждаем от нея. Нуждаем се, защото можем наистина да й се доверим и ако направим това, ще бъдем много щастливи и радостни. Когато започнем да я четем, когато започнем да изследваме и да разсъждаваме върху написаното, ние ще видим колко много може тя да ни помогне, защото вдъхва увереност и сила. Библията актуална ли е днес? Нека да се върнем малко назад в историята. 18-тия век. Векът на разума. Този век бе време за отричане на Библията. Стария завет бе отхвърлен, тъй като се основаваше на ръкописи, писани 900-та година след Христа. Смяташе се, че преди това писарите са променили оригинала до неузнаваемост. По същите причини бе отхвърлен и Новия завет. Твърдеше се, че ранните християнски ръководители са направили промени в оригиналните новозаветни ръкописи. Освен това, се настояваше, че едва ли някой от новозаветните книги е писана през първи век след Христа. Археологическите разкрития от 19 и 20 век потвърдиха вярата в достоверността на Библията. През 1947 година критиците на автентичността на Стария завет започнаха да изглеждат съвсем глупаво. В Какво става през 1947 година? Едно бедуинче търкунало камък в дупка близо до Мъртво море. Чуло звук от счупени съдове, влязло в пещерата и направило откритието на века. Скоро учените започнали да изследват многобройните пещери в юдейската пустиня и открили забележителни ръкописи. Разбрали, че тези ръкописи на старозаветни книги са копия, направени от обществото на есеите, живеели в Кумран до Мъртво море. Свитъците били писани в периода от 134 година преди Христа до 70 година след Христа. През 70 година есеите избягали от Кумран, за да се спасят от римските легиони. Ръкописите на библейските книги запазили, специално направени съдове и ги скрили в предварително избрани пещери. Същите ръкописи били открити през 1947 и 1948 година. В Ерусалим еврейски и християнски учени започнали да ги изследват. А до тогава се смятало, че най-старият старозаветен ръкопис е масорецкият текст от 900-та година след Христа. Внезапно възгледите на научния свят се променили. Основната цел на учените, събрали се в Ерусалим в началото на 50-те години, бе да открият до каква степен 2000 годишните ръкописи от Мъртво море са идентични с масорецкия текст и следователно доколко достоверен е Стария Завет, приеман от толкова векове и от евреи, и от християни. През 1952 година завърши внимателното сравняване на съдържанието на откритите ръкописи, писани по времето на Христос, и масорецкия текст, писан през 10 век. Какво е заключението? Текстовете бяха практически идентични. Стария Завет е бил запазен непроменен през вековете. А какво да кажем за Новия Завет? Находката на бедуинчето бе изключително важна за доказване автентичността на Стария Завет. Откритията на един германски професор допринесоха до голяма степен за потвърждаване на достоверността на Новия Завет. Името на професора е Константин Тишендорф. Тишендорф бил убеден, че въпреки твърденията на критиците, Евангелията са писани от свидетели на събитията – Матей, Марко, Лука и Йоан. Той бил сигурен, че писмата на Павел, съставляващи останалата част от Новия Завет, наистина са излезли от перото му. Това, от което се нуждаел, било ръкописи на Новия Завет, далеч по-стари от притежаваните от библейските учени по онова време. И така, търсенето на такива ръкописи станало основното му занимание. В манастирски библиотеки в Европа и Близкия изток той открил стотици древни свитъци. Най-значимото му откритие обаче било направено в манастира Света Катерина в планината Синай. Намерената през 1859 година находка била наречена Кодекс Синайтикус, най-пълната книга на Стария и Новия Завет, различна по форма от свитъците. Скоро след откритието на Тишендорф стана ясно, че Кодекс Синайтикус и един друг ръкопис от Ватиканската библиотека са двете най-ранни копия на цялата гръцка Библия. Кодекс Синайтикус и Кодекс Ватиканус са около 300-350 години след Христа. Учените започнали да сравняват Кодекс Синайтикус с текста, от който са приведени съвременните библии. Открили, че хората, които правили през вековете преписи от ръка на книгите от Новия Завет, са допуснали само няколко съвсем незначителни промени и добавки. През 1939 година сър Фредерик Кениан, директор на Британския музей, заявил: Библията, която имаме днес, е много точна копия на думите, писани от авторите на свещените книги. Какво става през 1865 година? Тогава вратата към света на Библията, с нейните съкровища и тайни, бе отворена широко. Бяха разчетени древни езици. Надписите започнаха да разкриват своите тайни. Скоро археологическите находки станаха новини, отпечатвани на първите страници на западните вестници. Имената на египетски фараони, умрели преди 3000-летия и половина, станаха известни дори и на необикновените хора. Изображенията на сирийските тирани със своите армии и заловени пленници, неща, споменати в Библията, бяха открити по стените на палатите им. Великите царе на Персия проговориха чрез писанията си. с напредъка на разкопките в Палестина и Ирак, бяха открити нови доказателства за градове и събития, споменати в Библията. Златният град Вавилон бе разкопан изпод земята, Ниневия бе открита. Библията, уважаеми слушатели, е достоверна не поради факта, че археологическите разкрития доказаха с подробности нейните описания, или защото древните ръкописи, намерени през последните 150 години, показаха, че текстът не е бил променен през вековете. Материалните доказателства на археологията и историческите ръкописи са просто доказателства, подкрепящи вярата. Библията се самодоказва. Тя е книга, която човек не може да напише, ако иска, и не би написал, ако може. Съдържанието е такова, че хората сами се уверяват в нейната богодъхновеност. И така, моят апел към вас е: четете, откривайте. Не след дълго ще установите, че се срещате с самия Бог. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашия телефон е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Сега в нашето предаване ще имате възможност да чуете и нещо за нашите мечти. Как да направим крачка към мечтите си? Пред микрофона е Мира.
Някой от вас да се е събуждал сутрин с желанието днес да направи голяма крачка към мечтите си? О, клепачите още тежат сънени, чувате шума на събуждащата се къща, но нарочно се излежавате още мъничко. Знаете, че вече не сънувате, но все още не ви се иска да се впуснете в лудата въртележка на деня. Тези мигове са моите любими. И винаги, когато мога, ги разтягам. В чистотата на утрото се връщам към мечтите си. Премислям, разделям, класирам на големи и малки. Но поредното звънене на будилника набързо ме изтръгва от сладкия унес. Душа отмива сънените размисли и естествено започва реалността на деня. Трябва да се действа. Денят прогонва всички феерични игри на мисълта. И рядко в неговите минути могат да се промъкнат мечти. Може би за това все по-често си мечтая да можех да мечтая. Иска ми се този ден да бъде хармоничен, да бъде весел. Иска ми се безстрашно да гледам в бъдещето, да махна тъмните очила. Страх ме обаче. Страх ме от собствените ми мечти. Когато някой от тях започне да напире, за да разкъса пашкула на монотонното ежедневие, сякаш се стъписвам. А започнали да пърха вече с крила, започнали да излита, аз се опитам да я затворя в стоманена клопка. Някогашните ми детски длани с чувствителни пръсти може би щяха да усетят нейното нежно гаделичкане. Но днес ръцете ми са загрубели от работа, от провали и от разочарования. Е, не мога да си смачкам мечтата, защото ще убия част от себе си. Не мога и да я прогоня, защото ще изпратя в изгнание част от себе си. Но не мога и да оставя да ме води, защото ме е страх. И си седя така, вцепенен от страх, и здраво стискам мечтата да не излети. Да, беше време, като дете. Тогава си оставях фантазията да се рее и това ми доставяше удоволствие. Мечтаях си колко хубаво щеше да бъде ако и така нататък. Това ме забавляваше искрено. Мислех си с лекота за нещата, за обстоятелствата, за събитията, за хората, за всичко, което може да ме направи по-щастлива. Не помня кога престанах да мечтая така и започнах само да планирам задачи, крайни срокове. Дали това е някакъв процес? Порасваш и сякаш някой ти затръшва всичките врати под носа и ти вече нямаш избор. Чувстваш се като влак, качен на релси. Не можеш да избираш на къде да вървиш. Да, определено обичам утрото и минутите, в които мога да обърна поглед към самата себе си. Това е едно малко бягство като че ли. Но тези сутрешни мисли не ми помагат да направя важната крачка напред. По-скоро се залисвам, като дете в игра. Последния остров вън от здравия ми разум. Здрав разум, май така наричам, онзи равномерен тон, който безмилостно оборва всеки аргумент, че нещата могат да бъдат по-красиви, а живота по-добър. Мисля си, колко ли е жалко, че бавно задушавам мечтите си, ги изтиквам само в сънищата. Но някак си забравям нещо много важно. Забравям да потърся съвет, като че ли съм единствената, която мисли за бъдещето си. Забравям да потърся помощ, като че ли не познавам този, който може да ми помогне. Този, за когото аз много добре знам, че няма невъзможни неща. Докато някой не ме подсети. Докато нещо не ми отвори очите за реалността. Понякога моят баща в небето ми припомня по различни начини, че се грижи за мен, че мисли за мен. И всред цялата бъркотия от мисли, от чувства, във всичката си безпомощност, аз изведнъж съзирам неговата любов. В откъслични думи, които някой е казал, в прочетен ред в Библията. Сега се сещам с една прекрасна негова мисъл. Аз зная мислите, които мисля за теб. Мисли за мир, а не за зло. За да ти дам бъдеще и надежда. Как да го забравя това? Ами, че той е лично за мен. Бог мисли за мен, за моето бъдеще. Вярвам, че това не се отнася само за вечния ми живот, но и за днешния, за непосредствения, за моето делнично утре. Тогава започвам да се моля. След толкова много душевни тързания и колебания, аз решавам да му разкажа за всичкото си объркване и болка. И той взема скованите ми длани, търпеливо ми помага да ги разтворя. И тогава свитата ми душа разцъфва. Мечтата ми разтърсва криле и отлита на свобода. А аз ги поверявам с надежда на него. И тогава моята молитва става работилница за мечти. Ние заедно с него, с Бог, разглеждаме всяка една от тях. Някои ги пускаме да си отидат, други ги задържаме. Някои започваме да осъществяваме още от днес, а другите ги отлагаме за по-късно. Знаете ли, мечтата, родена в молитва, събужда, отприщва, мобилизирани. Да се преборим, да заемем мястото, което Бог ни е подарил. Молитвата ни превръща в истински мечтатели. И аз вече вярвам, моите мечти могат да се осъществят с Него. Аз спокойно мога да ги следвам. Днес няма да пиша сама. Ще пиша заедно с Всемогъщия. И така, случвало ли ви се някога сутрин да се събудите с желанието да направите голямата крачка към осъществяването на мечтите си? Да, тогава започнете с молитва.
Скъпи приятели, на фона на нашите мечти, нека погледнем на един стар груб кръст. Ради ще ни принесе в тази атмосфера – да усетим от този кръст една несравнима любов на един, който страхотно ни обича.
Нека заедно с тебе, любов, да прегърнем старицата, да подхвърлим петак на просяка, да излеем песен в душата на лошия. Да посеем цветя пред вратата на гневния, да полюлеем сирачето в люлката. Нека заедно с тебе, любов, да сдобрим два маскарани, да прошепнем обичам те на този, който мрази, да хвърлим въже на удавника, да похапнем със китника и да простим на предателя. Нека заедно с тебе, любов, да целунем мерзавеца, да поплачем със скръбния, да обуем нозете на босия, да сложим пръстен на недостойния, да утъпчем път за безпътния, само заедно с тебе, любов. Незаслужено, нелогично, божествено, увисна, разтвори широко ръце света и прегърна. А всички хулеха, ти обичаше, те живееха, а ти умираше. Хвърлиха по тебе копие, ти хвърли поглед от любов. Дадоха ти да пиеш оцет, ти им даде да пият от тебе. Отрекоха се, прие ги. Толкова много любов от един груб дървен кръст. Незаслужено, нелогично.
Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Лодив, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Лодив е 032. Останете с нас!